Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam Umberian Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni i veçojmë. Statuti i Asociacionit të Komunave Serbe nuk do të arrijë të përpilohet brenda afatit. Rreth 30 milion euro pasurie sekuestruar nga shteti. Rusia kryen sulme të reja në Siri. 9 të vrarë nga të shtonat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në 30 minutat në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Statuti i asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe nuk do të arrijë të përpilohet brenda afatit prej 4 muajve që është përcaktuar me marrëveshjen e 26 gushtit në Bruksel, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Bajram Gecaj, zëvendës ministër i administrimit të pushtetit lokal, thotë se pa marrjen e mendimit të gjykatës kushtetuese për ligjshmërinë dhe kushtetueshmërinë e marrëveshjes për asociacionin nuk fillon përpilimi i statutit. Në anën tjetër, autoritetet serbe kanë kërkuar që të respektohet afati i përcaktuar për statutin e këtij asociacioni. Vjen kronika e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Në marrëveshjen për formimin e asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe, e cila është nënshkruar me 25 gusht të këtij viti, është paraqart që statuti i këtij asociacioni të aprovohet brenda 4 muajve ose më së largu me 25 dhjetor, por zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se vështirësi se një gjë e tillë do të bëhet deri më 25 dhjetor. Bajram Gecaj, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, thotë për Radio në Evropa e Lirë se janë të gjitha gjasat që miratimi i statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe do të shtyhet për te afatit kohor të paraparë.
Marrëveshja parashihet që brenda 4 muajve nga nënshkrimi i marrëveshjes do të aprovohet statuti. Megjithatë, për shkak të disa problemeve teknike, na besojmë që do të shtyhet afat, sepse ne tash për tash jemi duke punuar që të dërgojmë dekretin në gjykatën kushtetuese, që gjykata kushtetuese të jap mendimin e vet në lidhje me këtë asociacion, me këtë marrëveshje. Tash pa e marr ato, ne nuk do të lëshohemi në përpilimin e statutit.
Në anën tjetër, Marko Gjurić, drejtori i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë, ka theksuar se është e rëndësishme për autoritetet e Serbisë që ditë më parë, sipas tij, disa zyrtarë të lartë evropian kanë theksuar se 25 dhjetor është afati i fundit për miratimin e statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe.
To nije bila poruka, mislim, nama, to je bila poruka onim drugim ljudima koji sa mnogo manje želje pristupaju celom tom procesu.
Kjo nuk ka qenë një porosi për ne, por për ata njerëz tjerë të cilët me shumë pak dëshirë po i qasin këtij procesi, por marrëveshja ekziston dhe gjërat që mbase nuk u pëlqejnë disa njerëzve duhet të zbatohen. Bashkimi Evropian është garantues i asaj marrëveshje, ndërkaq ne jemi plotësisht të gatshëm të punojmë për zbatimin e asaj për të cilën është arritur marrëveshja me 25 gusht, ka thënë Gjurić. Por Gecaj thotë se pa marrjen e mendimit nga gjykata kushtetuese e Kosovës për ligjshmërinë dhe kushtetueshmërinë e marrëveshjes, nuk do të punohet për statutin e asociacionit. Sipas tij, pasi të përfundoj ky proces, atëherë ekipi menaxhues i formuar në vitin 2013 në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës do ta përpiloj statutin e asociacionit.
Çështja e statutit do të jetë një sfidë e ardhshme. Nëse ne merresh, ne mund të më marrësh për 15 ditë, por nëse nuk merresh gjatë, dhe pra afati kohor nuk do thotë që ne do ta dëmtojmë procesin. Për shkak të afatit kohor tash do të vëremi çka do. Ne kemi marrëveshën në kornizë, nëse kuadrat të marrëveshën kornizë ne merresh shumë shpejt. Ne mund të bëjmë në afat të caktuar me realizukën.
Zëvendës ministri Gecaj ka shtuar se megjithatë ekzistojnë edhe probleme tjera. Sipas tij, ekipi menaxhues për përpilimin e statutit të asociacionit përbëhet nga 4 anëtarë dhe udhëheqës i saj ishte caktuar Ljubomir Marić, por përderisa ky i fundit aktualisht është ministër i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, të qenit udhëheqës i ekipit menaxhues, sipas Gecajt paraqet konflikt interesi. Gecaj ka theksuar se pas mendimit të gjykatës kushtetuese do të duhet të gjendet një formule re për ekipin menaxhues, sepse ky ekip përbëhet nga 4 përfaqësues të komunave veriore, ndërkohë që në asociacionin e komunave me shumicë serbe, shumica atyre komunave janë në pjesën jugore të Lumit Tibër. Ky fakt, sipas Gecajt, duhet të reflektojë edhe në ekipin menaxhues, i cili, siç ka theksuar ai, duhet të ketë përfaqësues edhe nga këto komuna. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet kompetente në Prishtinë kanë sekuestruar pasuri të fituar në mënyrë të kundërligjshme rreth 30 milion euro. Por zyrtarët e Agjencisë Antikorrupsion dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare konsiderojnë se institucionet përgjegjëse nuk po e luftojnë korrupsionin pasi personat e dyshuar për raste korruptive nuk po gjykohen dhe pasuria e tyre nuk po konfiskohet. Nadia Ahmeti ka trajtuar këtë temë.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile në Kosovë konsiderojnë se autoritetet kompetente kanë dështuar të konfiskojnë pasurinë e fituar nga veprat kriminale. Sipas tyre, ka dyshime se në Kosovë shumë persona, posaçërisht zyrtarë qeveritarë, kanë pasurinë në shpërputhje të mëdha me pagat që kanë. Sidoqoftë, deri më tani në administrim të shtetit janë 30 milion euro pasuri. Përgjegjës për administrimin e kësaj pasurie është Agjencia për administrimin e pasurisë sekuestruar ose të konfiskuar që funksionon në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Në një përgjigje përmes postës elektronike, kryeshefi kësaj agjencie Rahim Rama ka thënë për Radion Evropa e Lirë se vlera pasurive të administruara nga agjencia është rreth 30 milion euro. Për nga vlera, më së shumti pasuritë e administruara ka bijuteri, ari, argjend, mjete transporti dhe parate gatshme. Këto janë kryesisht pronë personave privat, dhe shumica atyre ruhen në depon qendrore të agjencisë në fshatin Llukar, komuna Prishtinës, pastaj në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, ka thënë Rama për Radion Evropa e Lirë. Por drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni e konsideron të mjaftueshme vlerën administruar të pasurisë, por megjithatë ai shpreh se kjo pasuri mbetet e dyshuese, se a do të konfiskohet apo prap i kthehet pronarit. Ai thotë se personat që fitojnë pasuri në mënyrë jo ligjore nuk po gjykohen dhe pasuria tyre nuk po konfiskohet, sidomos pasuria personave zyrtar.
E di që edhe nga kjo agjenci edhe po nga disa prokurorë më pastaj ka pas mos përputhje dhënave lidhje me atë se çka është administrim, çka është sekuestrim, çka është konfiskim. Edhe administrimi dhe sekuestrimi janë mosha të përkohshme, të cilat një pasuri izolohet edhe titullari pronari i dyshuar nuk e gëzon, por kjo nuk është vendim definitiv gjyqësorë që e pasurit ju kthehet shtetit.
Ndryshe përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë vazhdimisht kanë kërkuar nga autoritetet kompetente që të konfiskojnë pasurinë e fituar në mënyrë të kundërligjshme. Sipas tyre, vendi ka nevojë edhe për ligje tjera që ndihmojnë në këtë drejtim. Nora Bajrami, hulumtuese në organizatën jo qeveritare FOL, ka thënë se ligji ekzistues për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë përfituar me vepër penale nuk ka treguar ndonjë efekt. Ajo ka thënë se deri më tash prokurorët nuk kanë shfrytzuar pothuajse në asnjë rast kompetencat shtesë që janë paraparë me ligjin ekzistues, edhe pse është miratuar në vitin 2000.